Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun la londonano Peter Silverhord. Signoro Peter Silverhord, vi estas unu el tiuj laboremaj esperantistoj, kiuj metis serve al Esperanto sian profesian kapablon. Pro tio, la produkto efikas, eĉ se la esperantistoj ne ĉiam konscias pri la pozitivaj rezultoj. Tial ni iam informu ilin helpe de niaj radioprelegoj.
Dankon, sinjoro Claude, pro viaj afabla invito kaj flataj vortoj pri miaj aktivecoj.
Sed unue, por ke niaj aŭdantoj havu ideon pri la koncernaj produktoj, ni aŭdigu la komencon de la unua kasedo, kiun vi produktis, ĉar fakte vi produktis kasedojn, ĉu ne?
Yes.
Signoro Peter Silverhord, tiu kasedo transportis nin en Londonon, ĉu ne?
Yes. Vi ĵus aŭdis la sonorilojn de la tur-horloĝo super la parlamentejo en Londono. Parenteze, Big Ben estas la nomo de la granda sonorilo kiu nur batas la horojn. Yes, la sonoj memorigas pri la tre sukcesa kvindeksesa la Universala Kongreso en Londono en 1971. Pli ol jaro antaŭe, kiel lokokoano por reklamado, mi faris helpe de mia karmemora edzino Irene kompilaĵon sur bendan vojaĝon tra Grand-Britujo kaj Londono por instigi geesperantistojn partopreni la kvindeksesan. Mi nomis ĝin Londono en sono. Post la kongreso, lau instigo de multae geamicoi, mi aldonis gin en cassed formo, car la sonoi de Londono ancorau longa actualas. Do Londono en sono servas egale al visitontoi cae visitintoi, ciu kiel appetitigilo, ciu kiel memoraggio persona.
Kaj nun ni audigu eble la anoncajn vortojn de la kasedo, kiu sekvas la muzikaĵon, kiun ni aŭdis, do de tiu kasedo, kiu titolas Londono en sono.
Vokas vin Londono. Chef urbo de Britujo, gastiganto de la 56a Universala Congresso de Esperanto. Britujo, landaro de contrastoi, presentas alle stontai gastoi bent plenon da sonoi interesai, type britai kai pri congressai.
Jen landoi kun strandoi kaj klifoj kaj montoi kun neforgeseblaj pejzaĝoj, kun vojoj rapidaj, vojetoj kvietaj, urbegoj kaj ĉarmaj vilaĝoj. Angloj, skotoj, irlandanoj, kimroj kaj multaj aliaj nacianoj kune vivadas plenharmonie, nur rivalante ie kaj tie.
Eble interesse rimarki, che gi estas unica en tio, che nec antaue, nec poste, oni reclamis universalam congresson persone.
Yes, do persono, tu ne vivas,
yes. Yes, yes.
Sed esas tre bedaurinde, char tie ni havus
ideala.
Unue, anco por la radio el sendejoi, ion por diri pri la congressoi, kai kiom da, ni diru, preleg eroi ni povus audigi post congresso pere de son bendoi, tu ne, char yes. Dum tiui universalai congressoi ocasas multo, yes. Tu complete perdicas.
No, mi surbendigis ciuin eventoin cun helpanto dum la congresso, sis. Fisiche, ege pesa laboro. Se tamen nun en la conserveio, ciu?
Cai dovi esas seminearas son chassisto, ciu ne?
Facto, oni, yes, esas unu formo por indici.
Do, eble vi acceptos prescribi iomete la enhavon de tiu casedo, ciu yes. Do daure esas havebla, ciu ne?
Oh, yes. Cai en ege bella formo, mi devas diri. Nu! Mi do presentas la quar landoin qui consistigas Britujon. Mi comenzas per Kimrujo, via vi audas tipan traiton, via voc choron en la Kimra lingvo, cun per mia vocio calcain caracterizajoin de la popolo. La saman mi faris poste per Scotlando, Irlando, cae fine Anglio, cae de post 7 minutoi ni iros al Londono cae faras rondvojagion tra Londono, chasante sonoi.
Do, ču eble ni audu la Kimran?
Yes, Dio, tui povus sekvi.
La Kimroi ege shatas canti, tage, nocte, ciu hore. Plei giuinde estas audi ilin canti cune, hore.
Post tiu momentetto cun Kimra Corusso ni reiru al Londono.
Yes, kai pro manco da tempo mi pronas che ni iru recte alla coro de Londono, Plazzo Trafalgar.
En Plazzo Trafalgar, la coro de Londono ni pausu cel baso del Nelson Colono, dum nutras ni Colomboin. Jen sonorilaro de Sancta Marteno en la Camparo, pregeio tre fama cae tre interesa, char tie diservos la quindexesa. Post fotografado, Colombo en mano, ni iru lau indicoi de polizano al Buckingham Palace por la ceremonio de la deshangio de la guardio.
Tiu casedo concludigas post presento de registrajoi el la Esperanto Vivo Londona sub la titolo Eroi el Club Vesperoi per recitado fare de la actoro Nikolaj Rytkov de la poemo Plendo de Nikolao Horlov. Audu.
Ach, kial Esperanto ne havas la dactilain, dorlotain rusain rimoin, simboloin de la am, colorain rusain vortoin, rubenain, cae brilain, caresain encantado, cortusciaim en declam. Ah, kial, kial, maestro, vi belain vortoin ligis, razie cae accente, en senelira rond, cae mian rusan coron, sterilis, cae poligis.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon conversaciis cun la son chassista londonano Peter Silverhort, eldonisto de cassedoi. La venuntan semainon ni audigos al vi declamajoin de Nicolao Ritkov, quiun li savis el pereo. Gis reaudo!